Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdravja do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato strno, da le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dobar dan. V tokratnem mladoskopu bomo športni. Najprej vabimo, da prisluhnete krajšemu pogovoru s košarkarjem Anžetom Kosom, ki smo ga spoznali letos septembra med našim radijskim kolesarjenjem. Na poti smo se namreč ustavili tudi pri njegovih domačih na posestvu, saj oče izdeluje iz lesa prave mojstrovine. No, Anžeta pa je želje po športnih dosežkih in razvoju popeljala v svet, na tuje parkete v košarki. Piše uspešno zgodbo. Po pogovoru z njim pa bomo v studiju pozdravili sogovornika, ki bosta predstavila mednarodne salezijanske športne igre mladih, ki bodo naslednje leto, konec aprila in v prvem tednu maja, večinoma na Kodeljevem v Ljubljani. Letos slovenski salezijanci pričakujejo okoli 1300 mladih iz vse Evrope. Če bi bili radi med tekmovalnimi ekipami ali morda kot pomoč pri organizaciji, se jim oglasite. V pogovoru boste točno slišali, komu in kam. Začnimo.
Mladoskop. Mladoskop. Mladoskop.
Anže Kos, izredno uspešen košarkaš, lepo pozdravljen.
Živo.
Anže, nekaj malega najprej o sebi. Odkot? Zakaj košarka? Mogoče pa najprej opiševa ta rojstni kraj, kjer se zdaj srečujeva med počitnicami enkratek vdih, zdaj tu doma.
Ja, v bistvu zdaj sem ene dva tedna sem zdaj tukaj v Sloveniji, prej spet pač odidem nazaj svojo službo. Tako da zdaj sem z velike preske, ja, tukaj sem preživel večino svojega življenja, no, večino, no, v bistvu štel leta sem bil v Ljubljani, kjer sem igral v Šmartnem, tako da je pa po takrat naprej mi je nekako pot zanesla v ZDA in sem tam 4 leta igral na univerzi in zdaj pač prvo leto sem igral profesionalno v Franciji in zdaj upam, da mi bo vsako leto bolj šlo in da prodrem v pač top lige v Evropi, tako da.
Lahko si samo predstavljamo, kako močna konkurenca je to.
Seveda, ja, mislim, še posebej jaz sem bek, jaz igram na poziciji beka oziroma organizatorja igre in še posebej med temi manjšimi igralci je zelo veliko konkurence, tako da borba je vsak dan, no, borba, zdaj se borim, da dobim dobro pogodbo, tako da.
Je Luka Dončić idol?
Luka Dončić je legenda slovenske košarke, svakamu čas res, zato ker tretji je bil na izboru, se pravi, Dallas ga je zbral, super za njega, spustim se za njega, no, tako da, ampak zdaj, tako da bi pa rekel, idol, pač gledam, seveda, upam, da mi tudi, da tudi mene enkrat rata, čim boljše kroge, košarke, stale najprej ciljem v Evropi, no, tako da, ampak ja, seveda, Luka Dončić, gledam, kako on igra, super, Goran Dragić, velik nadušen z njega.
No, ampak mi bomo pozorni tudi na priimek Kos. Nam opišete življenje, kako usklajujete študij, košarko, redne treninge? Kakšen je dan, teden, ne vem, mesec, kako izgleda življenje?
Zdaj študijem sem zaključil lansko leto, no? Tako da zdaj se košarki posvečam 100% časa.
Po izobrazbi boste zaključek študija?
Zaključil sem študij kineziologije, tako da sem diplomirani kineziolog, ampak kakor sem že prej povedal, košarke se zdaj usmerjam, no, in vsak danik pa zgleda, se pravi, čisto odvisno od dneva, seveda je veliko košarke vsak dan, 2 treninga poprečje na dan in fitness, se pravi, priprava na parketu, izven parketa, tako da, ja.
Mladoskop.
Kako zahtevni so treningi, kaj vse zaobsegajo, ne samo fizičnost, me zanima, če so kakšne razlike, kako lahko primerjate s sistemom dela tu pri nas?
Se pravi, to mislite tu pri nas v Evropi?
Nivoji košarke in ameriška košarka, razlike, zanimivosti so kakšne?
Seveda. Se pravi, odvisno je od na kakšnem nivoju seveda igraš. No, jaz sem pač na, prekaj sem igral na univerzi v Ameriki, je bilo, mislim, vse je bilo priskrbljeno. No, neverjetno, maseri, fizioterapeuti vedno tam s tabo, te pripravijo na trening, te po treningu te pač raztegnejo. Tudi kako so košarkarsko igrišče, nasploh arene, koliko so velike naprem v Evropi, je res neverjetno, izkušnja je bila vrhunska. Ta prvič se spomnim, ko sem recimo igral v eni areni za 10,000 ljudi, so se mi kar, če sem pač od navdušenja, ta zgodobnega navdušenja, sem se kar tresel. No, tako da, to ja, no, zdaj, stil košarke je tam bolj, ko bi rekel, hitrejši je, no, pa bolj se igra agresivno, bolj močno. No. Ampak v Evropi je pa bolj z tehničnega vidika je boljšno.
Tako da je dobro oboje združevati.
Ja, seveda, seveda.
Kot evropejec imate v čem prednosti?
Ja, za nas evropejce vedno pravijo, da imamo bolj, se pravi, nasploh kot tehniko. No, nasploh že od mehenga nas učijo vse te
preigravanja.
Tako, no, bolj take podrobnosti, ki so v košarki. No, nekaj prav, nek način košarke v Evropi je malo drugače. No, ampak zdaj, da bi pa rekel, svoje prednosti je pa čisto odvisno, se pravi, od košarkarja do košarkarja. Jaz imam, zelo izrabljam svoj šut in to mislim, da je moja največja prednost.
Ta močan udarec v koš. Mladoskop. Je izhodišče, ker ste v tujini, za vas boljše? Glede košarke?
Mislim, zdaj spet je odvisno, na katerem nivoju si, a ne, kje igraš. No. Zdaj, jaz sem igral v Franciji, se pravi v tretji ligi in se seveda borim, da pridem pač v top lige v Evropi. Kot sem že prej rekel, je borba, no, borba za službo se posebej med temi manjšimi igralci, ampak jaz grem pozitivno naprej in verjamem, da mi bo agent zrihtil pač dobro službo in bom še naprej pač napredoval vsako leto.
Kaj pa počnete poleg košarke, če je sploh kaj časa še na voljo?
Ja, seveda, zdaj jaz vem, da košarka ne bo
doživljenjska.
Tako, ne bom, vem, da upam, da bom kariero igral, oziroma da bom košarko igral še naslednjih 10 let, recimo. In vem, da se to enkrat zaključi, se to obdobje v življenju enkrat zaključi in to, na to zdaj že naprej tako gledam. Se pravi, delam pa, razvijam nek biznis preko interneta, kjer srednješolcem, ki si želijo študirati v Ameriki, pač pomagam priti tja. No. Zdaj ta biznis je še v razvoju in se še vse dela, se še povezujem z raznimi ljudmi, z raznimi partnerji, da to pač skupaj zgradimo, ampak to bi v bistvu nekaj bilo, kar trenutno še delam izven tega.
Mladosko.
Kaj pa okolje, v katerem sva, mogoče še to predstaviva, ker oče ima izreden smisel za dizajn, za estetiko, za les, za arhitekturo, za vso to lepoto, ambijenta. Ste kaj tega podedovali? Vam je to v krvi?
Ja, res, neverjetno. Zelo sem ponosen na svojega očeta. Zdaj, je res, da jaz pač živim bolj športno življenje, on pač dela to, kar on dela, in ampak skupaj vedno odlično sodelujeva. No. Zdaj, da bi rekel, podedoval, no, ker sem pač v čist drugi smeri v življenju in sem v športu.
Če mu kaj pomagate?
Ja, seveda, se pravim, da vedno, kadar sem v Sloveniji, kadarkoli prijem domov in z veseljem pridem, vedno skupaj sodelujeva in pač ja, mu pomagam, seveda.
Če mislim, da ni besedno, s katerimi bi lahko opisala ta prostor, kateri kotiček je vam najljubši? So mogoče kakšne zgodbe, ki jih vaš oče pripoveduje v kombinaciji les, kamen? Tudi vodo vidim tam.
Dobro vprašanje. Mislim, to je bolj vprašanje za njega. Jaz ne bi znal povedati.
Ampak zagotovo je seveda vse zgrajeno z nekim namenom, ker je vse tako dodelano. Lepo vas je bilo spoznati, bomo pozorni zdaj na ta priimek košarkar Kos. Navijamo za vas že zdaj in upam, da se vam uresničijo sanje na katerem koli področju.
Hvala lepa, hvala.
Mladoskop.
V tokratni Mladoskop smo v drugem delu povabili tudi iz pastorale športa iz športne lige Športkat. Gre za mednarodne športne igre. Salezijanca Boštjana Jamnika, lepo zdrav.
Dobar večer.
Ki je tudi pristojen za mladinsko pastoralo, z nami tudi Rudi Tisel, ki pa vodi Skalo in je tudi vodja lige Športkata. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Lep pozdrav. Lahko bi rekli, ja, da je že večer, zdaj v teh dneh tako hitro dnevi utonejo. Je to kaj, če odškrtne, no, želji za popovdanske aktivnosti, nas mogoče ta temačnost, pa ne temačnost, ta daljša noč, podaljšen večer odvrača od športnih aktivnosti. Kaj menite, Rudi in Boštjan? Mogoče za uvod.
Sigurno je, da poleti so mladi več zunaj, predvsem tudi iz moje izkušnje iz salezijanskih mladinskih centrov, da so veliko krat prišli šele ob petih ven, ko je bilo malo manj vročine, manj toplo in so potem ostajali do devetih, do desetih na igrišču. Zdaj pa praktično ob petih nimaš več kaj zunaj počet. Tako da je potrebno izkoristiti res tistih nekaj uric popovdne. To pa hkrati tudi pomeni, da seveda, da so mladi več doma, več za računalnikom. Verjetno se več ne učijo, ne? Ampak preživijo drugače te ure. Tako da v tem smislu je to malo bolj pasiven čas za mlade.
Bi se, Rudi, strinjali, je to zimsko obdobje kar precejšnja preizkušnja, če smo bili mogoče v toplejšem obdobju aktivni, pa smo uspeli redno vzdrževati kondicijo in neko osnovno rekreacijo, vsaj kako že 3 dni na teden, vsaj 1,5 ure gibanja, ne? Kaj se pa zgodi po zimi, ko postanemo zapečkarji, dobesedno?
Jaz sam iz svojega področja dela, ko imam vzgojo mladih na ulici, tudi vidim pri tej dejavnosti minibus, ko gremo na igrišča. Tiste prevelike razlike v tistem času, ko sami nekako smo na terenu, na teh igriščih, za tiste, ki želijo, vidim, da ni težava. Je ali poletni čas, ali zimski čas, ali če je sneg, vidim doskrat pri mladih, smo se tudi sneg skidali z igrišč, samo da smo potem lahko njih 15-20 pa ure, pa 1 uro igrali nogomet, da tisti, ki želijo, nimajo težave. Bolje za tiste, ki se res, aha, sem vseeno zavestno, pa lotu tudi v tem času neke športne dejavnosti, ki je možnosti je zelo veliko. Vse je podvisno od mene samega, ali pa od mladega samega. Ali bom vseeno, aha, pa nekaj naredil za svoje telo, za svoj organizem, več kot pa tisto, kar bi mogoče moji sošolci, moji prijatelji naredili.
Mladoskop. Ko smo bili mi mladi, so bile razmere precej drugačne. Lažje je bilo se vključevati v kakršnokoli aktivnost, ker smo imeli več časa za druženje. Danes nas seveda družabna omrežja precej zauzemajo, okupirajo, želijo zase, veliko časa pustimo tam. Kako nagovarjate mlade? Gospod Boštjan Jamnik in gospod Rudi Tisel sta obkrožena vsakodnevno z mladimi. Kaj pritegne mlade k rekreaciji? Pa ne mislim o tistem tekmovalnem športu, ampak k osebni rekreaciji, k rekreaciji, ob kateri čutiš, da si nekaj dobrega storil za telo, da si se družil, da si gradil skupnost. Kako jih k temu nagovarjati?
Dejansko je tako, da so mnogi mladi, danes je šport, lahko rečemo, najpomembnejša stvar poleg učenja, študija ali pa recimo dela. Mnogi mladi, tudi odrasli, se ukvarjajo športom. Praktično so vse telovadnice čez teden zasedene. Skoraj ne moreš dobiti več prostega termina. Mi v našem delu, tudi v Salezijanski športni ligi Športkat ali pa vseh teh naših aktivnostih, pa skušamo pridobiti tiste mlade, ki se profesionalno ne ukvarjajo športom. Se pravi, tiste mlade, ki so ali na ulici, ali preprosto popovdne, imajo preveč časa in tako naprej. Ali pa morda tudi niso čist najbolj talentirani za šport in jih skušamo na nek način privabiti. Kako gre to? Osebni nagovor, včasih starši, ki želijo jih vključiti v eno okolje, ki ni 100-odstotno tekmovalno, bi rekel, tudi na nek način izključevalno, če nisi najboljši. In hkrati starši, ki želijo omogočiti mladim ali pa svojim otrokom tudi neko vzgojno okolje. Se pravi, ne samo šport, ampak tudi vzgoja. Tako da te mlade skušamo mi nagovarjati. Ne? Veliko krat gre pa tako, na osebni ravni pa preko prijateljev.
Gospod Rudi, vaše izkušnje, ko govorimo o športu, je to zelo široka tema. Imamo neverjetne športne navdušence, ki poznajo vse športnike, spremljajo rezultate, si redno ogledujejo tekme, so tudi sami močno aktivni, živijo za šport. Potem imamo spet druge, ki so osebnostno mogoče angažirani, skrbijo za telesno razgibavanje. Imamo tretje, ki jim je šport španska vas, skratka, paleta, kolikor je osebnosti, toliko je verjetno odnosov do športa.
Zelo. Se s tem, kar strinjam, tudi ko bilo že prej vprašanje, je mlade privabi, jaz mislim tako iz svoje izkušnje, sam človek. Ali je to mlad človek, mladega človeka, ali mlad človek ga povabi, ga pritegne vzgojitelj, neko okolje pozitivno. To je tisto, kar vleče, da je on tam pač nekako sprejet. Vem, na igrišču, ko se družimo, dnevno skoraj, ne, vidim ravno to, če ga znaš ti povabiti med se, če znaš ga nagovoriti, se udrži vsak in z veseljem igra, ravno zato, ker je pohvaljen po tistom malem, kar zmore ali pa kar naredi. Ta odnos je zelo, zelo pomemben v športu in v vsem tem dogajanju. Kolikor vidim, ko imamo potem že kakšne strukturirane skupine, tudi sodelujemo potem v ligi, ne gledamo na to, ali si tuk star, ali si drugače star, ali sodiš v neko kategorijo, ki je določena, ampak povabimo res vse. Tudi tisti, ki ne znajo morda tako dobro igrati nogomet, ali pa druge športe, ampak pride za tega, ker je nek odnos. In mislim, da je odnos daleč najbolj pomemben in daleč najbolj pritegne vse ljudi, mlade, tudi starejše moje.
Mladoskop.
Iz, bom rekla kar, zelo povzeto in široko salezijanske, mladinske, športne pastorale sta z nami Boštjan Jamnik in Rudi Tisel. Poznaj ob sklepu našega pogovora bomo opozorili na športno ligo Športkat, na športne igre, ki jih organizirate salezijanci naslednje leto aprila. Zdaj pa smo tu zato, da nagovarjamo kljub mrazu, kljub snegu, kljub mogoče neugodnim vremenskim razmeram, da smo na zraku, da se gibljamo. Predvsem pa je pomembno, ko se mi srečujemo, da o športu govorimo skozi prizmo druženja in tudi religioznosti.
Morda se kdo sprašuje, zakaj se cerkev ukvarja ali pa se salezijanci ukvarjamo tudi športom. Eni nam celo mečken oporekajo, odpravijo, da se samo igramo.
To je ampak, dobro, ani?
Seveda je dobro, ne? To je to, kar je že prej Rudi rekel, da so predvsem važni odnosi, ne? To prijateljstvo. Ampak, če gledamo zgodovino nazaj, recimo tudi cerkve, vidimo, da se je cerkev vedno znova želela približati človeku. In da je pri tem uporabljala tudi različna sredstva, različne metode. Vemo, da salezijanci tudi v Sloveniji takoj po tem, ko so prišli sem, so začeli tudi športom. Vemo, tudi na škofijski klasični so imeli zelo močno športno sekcijo in tako naprej. In danes, kje so mladi, so vključeni v šport. In to je ena velika priložnost za nas. Tudi papež Frančišek to poudarja. Je bila sedaj sinoda mladih. Šport je ena od velikih priložnosti. A ne? Zdaj, kako jo bomo zagrabili, ne samo za vzgoj, ampak tudi za evangelizacijo, je pa od nas odvisno. Ob tem bi pa rekel to, da ko se pogovarjam s kakšnimi od teh duhovnikov, človek vidi eno željo in vidi tudi v tem neko možnost, nek izziv, se pa veliko krat ustavi pri močeh, pri času, pri sodelavcih. A ne? so neke želje, vprašanje pa je, kako res to postoralo športa, ki jo želimo mečken pospeševati, kako to dejansko narediti, da bi zaživela po naših župnijih ali pa naših mladinskih centrih, po naših ustanovah.
Mladoskop.
Gospod Rudi, kako vi skozi osebno izkustvo prepoznavate pomen religioznosti v športu ali pa kako skozi šport lahko približamo razsežno? Približamo konec koncev človeka človeku, kar je osnova, ne vse je v odnosih, ste rekli. Kaj vse se zgodi, kakšne srečevanje na ulici, da vas gane, da si rečete, poglejte, zato je pa vredno. Kaj se dogaja? Kakšen primer mogoče iz ulice? Ko ste športno aktivni, ko povabite mimoidoče, pridi, vključi se, bodi z nami.
Že več let delamo to delo, zato bi po moje moral res ozreti nazaj, kako se je začelo, ampak današnji dan, ali pa kakor današnje srečanje, ko ga imamo na ulici, je pa, mladi vejo, tam smo, vsaj nekateri, in mnogi pridijo pa mimo, pa mogoče kakšne stvari ne poznajo in potem izkoristiš, pa ga povabiš. Pri naših odnosih je zmeram tako, da ti moraš imeti nekaj takšnega, da lahko lažje stopiš v odnos z drugim, in če nekdo nekaj igra, če se nekaj dogaja, nekoga pritegne, ker ga zanima, kaj se kaj dogaja, in potem pridemo skupaj in enostavno igramo. Ampak ob tem se pa lahko zgodi marsikaj. Od dneva do dneva je lahko različno. Pride kaj ven kakšen njihov odnos, mogoče takšen ali drugačen, in potem treba ali rešvati kakšno situacijo, kakšen spor, kakšno težavo. In potem na tistem potem gradiš oziroma bolj poglabljaš odnose med sabo.
Torej skozi šport nagovarjate k strpnosti, k razumevanju, k sprejemanju tudi porazov, včasih, da nekomu prepustiš zmago, da je
zelo,
v spredju. Vse to skozi šport.
Tudi v športni ligi potem gledam ravno to, ker smo zelo striktni do nekaterih stvari. Recimo, mladi se lahko udeležijo, če imajo neko soglasje od staršev. Pa se včasih tudi zgodi, da ga ne more pridobiti v tisem tednu, da ni bilo možno ga do petka prenesti. Potem boš pa ekipo, kakršno imaš. In vem, koliko je recimo včasih tudi nesoglasja, jeze, nerazumevanja, ker nismo popolna ekipa. Kaj bomo zdaj mi, ko nismo popolna ekipa? Ne. Mi smo zmerom dovolj, da se je. Še zmerom lahko naredimo veliko, ker smo mi, ki smo. Ne ramo zgledati na tistega, ki ga ni. Ampak mi, ki smo, naredimo tisto, kar je naši moči narediti najbolje. Bomo zgubili? Bomo zgubili. Vemo, zakaj smo zgubili. Se lahko potem veliko pogovarjamo o tem, kaj so bili vzroki, zakaj se vse te stvari dogajajo, kakor se dogajajo. Ampak ob tem se učimo. In to je naša šola. In skupaj, kar se učimo, rastemo vsi ob tem.
Mladoskop.
V tokratnem mladoskopu govorimo tudi o drugoleto jubilejni izvedbi mednarodnih salezijanskih iger mladih, bodo že 30. po vrsti, no drugo leto v času prvomajskih praznikov bodo v Ljubljani z glavnim prizoriščem na Kodeljevem. Športne tekmovanje bodo na zunanjih igriščih in v telovadnicah športnega parka Kodeljevo, fakultete za šport in ostalih bližnjih šol. Prireditveni prostor bo postavljen na zunanjih igriščih v parku Kodeljevo, osrednje slovesnosti pa bodo v športni dvorani. Ekipe bodo nameščene po večjih dijaških domovih in hostlih v prestolnici. Trenutno se upisujejo športne ekipe, ki želijo sodelovati, no če bi radi sodelovali tudi vi, pa še nimate sestavljene povsem formirane ekipe, tudi pri tem vam lahko salezijanci pomagajo. Vabijo pa posebej k sodelovanju tudi prostovoljce, če bi želeli pomagati pri organizaciji. To je kar velik zalogaj – mednarodne salezijanske športne igre mladih. V studiu se o športu tudi širše pogovarjamo s salezijancem Boštjanom Jamnikom in pa Rudijem Tislom.
Mladoskop.
Koristi, dobrobit, ki ga dobimo od rednega gibanja, če je tu zraven še skupnost, če smo v športih, kjer se ne samo krepimo telesno, ampak oblikujemo tudi osebnostno, kot smo že rekli, kakšno vse so? Mogoče koga nagovorimo, mogoče koga zvabimo, privabimo, da bi se udeležil, mogoče mu ni, da bi tekal sredi noči sam tistih nekaj kilometrov, mu je pa do tega, da se ob druženju v športu vendarle ima tudi dobro sovrstniki.
Jaz gledam s to generacijo, ki je vsa leta rasla z nami, ki so zdaj nekje 18-19 let stari, pa so bili recimo 5-6 let nazaj še aktivni kot otroci in potem pozneje kot mladostniki. Ta izkušnja, ki jo dobivamo na raznih srečanjih, morda manj na ligi, ogromno manj, bolj na teh srečanjih, ki so še obarvane z kulturno dejavnostjo, z duhovno dejavnostjo, to so ta mednarodne srečanje, ko smo imeli, ko smo prej že govorili o PGS-u, tako bo mednarodne igre, ko je pri nas, ko smo hodili nekaj let iz države v državo, izkušnje, ki jo sami doživijo, je tako močna, da jih enostavno vleče. Da se enostavno začnejo spraševati, a bom lahko še sodeloval, kaj je potrebno, da naredim, da bom član te ekipe, ko bo pripravljala igre tudi v Sloveniji, ki bodo prihodnje leto. Enostavno jih vleče iz leta v leto, kaj vse so morali narediti, ko sam doživljam, samo zato, da so, kaj bi imeli dovolj denarja, da so lahko zbrali denar, kako so od hiše do hiše zbirali denar, enostavno po 2-3 evra od hiše do hiše, da so potem lahko dost dobili in da smo potem lahko šli recimo kot lani na Poljsko. Izkušnja doživetja, ki ga doživijo, na vseh ravneh, na telesni, na duhovni, na prijateljski, novi kontakti, ki jih pridobijo, vse to enostavno vleče te mlade.
Mladoskop.
Že kar nekaj let, se pravi, imamo to Salezijansko športno ligo in v nekaterih župnijah oziroma naših mladinskih centrih zelo dobro delajo na tem področju. In kaj je recimo, jaz opažam, da preko športa prihajajo v ekipe, preko prijateljev, prijateljic, dejansko tudi tisti mladi, ki niso hodili k veruku ali pa ki cerkve niso videli od znotraj in se preko športa vključijo. Jaz sem videl kar nekaj teh mladih, ki so potem kasneje ali začeli hoditi k veruku, so postali animatori. Recimo je kar nekaj izkušenj, recimo tudi iz Maribora ali pa drugod, kjer so se cele družine vključile potem nazaj v župnijo. Se mi zdi, da je to en velik doprinos oziroma ena tudi motivacija za nas, se pravi, da šport ni samo krepitev naših, breko, športnih, telesnih sposobnosti, ampak dejansko, da ima moč tudi evangelizacija. No. Bi pa pri tem poudaril, da je tukaj potrebno neko nenehno delo, pomeni, ni dovolj prepeljati samo mlade na nek turnir, nek krog v ligi, ampak je potrebno tedensko srečevanje. Tako kot imamo tedensko nek zborček, vaje, tako je potrebno tudi tedensko se srečevati, imeti treninge in tako naprej.
Mladoskop.
So bile raziskave, kateri športi so najbolj priporočljivi in zanimivo, tenis je tudi ena od oblik športa, ki zelo koristi za celostno krepitev človeka. Vi prisegate na nogomet, kakšne športne igre vse imate v svojem programu?
Sedaj v Salezijanski športni ligi imamo mali nogomet oziroma futsal v dveh starostnih kategorijah za fante, potem za dekleta imamo odbojko, in pa potem priložnostne turnirje tudi v košarki, tam pa fantje, če je pa kakšno dekle zraven, pa nič narobe. A ne? Sedaj, imeli smo včasih poskuse tudi že hokej na rolarjih in tako naprej, je ta problem, da se še vedno premalo naši župni ukvarja s tem, tako da je potem čas je krmačken težko dobiti ekipe, ne? Če pa mene vprašate, je pa v eni župniji, pa tudi če je tako majhna, že ena miza za namizni tenis, čisto super. Jaz sem v Sevnici preigral ure in ure z mladimi ping-pong in je to ena čudovita rekreacija in pa seveda ena ena priložnost, da se mladi tam ustavijo, da smo se malo družili in tako naprej. Ne? Včasih ni potrebno ne vem koliko. Ne? Si želimo kakšno telovadnico več, ne? Ampak včasih je pa čista ena garaža že skoraj dovolj.
Se spominjam. Pavle Takrta, bil je župnik v Bistrici pri Tržiču v času moje mladosti. Mogoče je to kar pravi trenutek za spomin nanj, ga ni več žal med nami. Takrat se ni govorilo o pastorali športa, ampak kako pred časom je bil ta gospod župnik, ker je dvorišče pred župniščem poledenil, zalil z vodo, imeli smo led, se je pustil ob fasadi. Nekaj stezice, da so varno prišli tudi starejši in starejše gospe do cerkva, seveda, ampak je bilo kar nekaj slabe volje. Kaj to počnete? Strani ostalih, za mlade pa magnet. Mi smo se tam zbirali, gospod župnik je vzel kitaro, na kitaro smo prepevali, mi prišli z drsalkami, skratka, nič posebnega. Nekaj dobre volje, iznajdljivosti, ampak otroci smo bili tam. Ja. Varno okolje, blizu gozda, bili smo skupaj, radi smo tja prihajali, brez nekih globokih, poglobljenih razlogov. In danes, ko pogledam nazaj, vem, kako veliko smo si dali. Koliko smo dobili, že zgolj s to priložnostjo, nekdo se potrudi zate, ti da mesto. Več je teh poudarkov.
Ja.
Kot ste rekli, ne, Boštjan, zelo malo včasih, dovolj na garaža nekaj kvadratnih metrov.
Ja, sam doživljam podobno, ne? Naše delo je v Fužinah, ogromno igrišč, ampak večinoma so igrišča tam polet, a pa tudi zdaj po zim, popoldne so prazna, enostavno, ampak vidim sam, ko pa pridemo, tja na igrišče vejo pač točno uro, kdaj bomo prišli, enostavno pridejo, vseh koncev pridejo in smo tam 3 ure skupaj in potem, ko mi odidemo, tudi grejo. Dost je, da je samo nekdo zraven. Zdaj, ali se bo postavil neko drsališče, ali bo kakšno drugo stvar si postavil, da bo lahko igral. Mladim je zelo pomembno, da je nekdo z njimi. Mm-hmm. To sam doživljam že iz leta v leto in vidim, da je to pomemben res, ali si vzajemo čas za to, da smo z njimi.
Mladoskop.
Pa ga imajo mladi danes. Čeprav vmes v mojem vprašanju en kratek namik, da ga veliko preživljajo na svetovnih spletiščih. A ni to res? Če jih nekaj pritegne, tudi radi odložijo telefon za uro ali več?
Vsekakor. Je pa danes tehnologija res en velik magnet, ena velika nevarnost. Ne? Tudi mi se včasih sprašujemo, na kakšen način jih še bolj potegniti ven iz njihovih stanovanj in tako naprej. Ampak ja, če je tam ena oseba, če so tam tvoji prijatelji, če je tam neka, tudi na nek način kvaliteta, ne? Se pravi, če ni samo neko zafrkavanje in tako naprej, potem mladi pridejo. Ne? Se pravi, mora biti več stvari, ne? Pa seveda ta prijateljski odnos. Se strinjam, ne? Osnova je to, da se nekdo čuti tam sprijetega, to bi rekel Don Bosco, ne? To dvorišče pa ta dom. To sta ta dva stebra, ki sta tudi v preventivnem vzgojnem sistemu, ne? Ki mu sledimo, lahko rečemo bistvena. Ne?
Mladoskop.
O salezijanskih športnih igrah je treba še reči kakšno besedo. Aprila 2019 bodo Boštjan Jamnik in Rudi Tisel, ki sta del športne salezijanske pastorale, veste veliko o tem. Tu smo zato, da povemo, da aprila bodo, še več o tem ste se pogovarjali z Marjanom v oddaji Kolokvi, lahko pogledajo na našem audio arhivu. Mi pa smo tu zato, da ne govorimo, če so mladi obkroženi mogoče s 5, 2, 3, naj sestavijo ekipe. Ne bodo aktivni. Boštjan, kako jih lahko vključimo v to?
Prijave so odprte.
To je bistveno.
Se pravi, mi organiziramo te salezijanske mednarodne športne igre, imenuje se PGSI.
Torej drugo leto Slovenci.
Drugo leto Slovenci, se pravi, letos poleti oziroma med prvomajskimi so bili v Krakovu, na Poljskem. Od 30. aprila do 5. maja 2019 v Ljubljani na Kodeljevem, tako da mladi, kar rezervirajte si čas. Če imate neko ekipo, če imate župnika, ki vas podpira, starše, ki so pripravljeni še mečken zraven dodati z denarjem, ne, ker čisto vse ni zaston. In če imate dovolj volje, da se tedensko lahko dobite, da malo potrenirate, ne? Mečken je treba potrenirati, ker pridejo ekipe iz cele Evrope, iz Barcelone, iz Belgije, iz Avstrije, Nemčije.
Na Poljskem ste videli, da je konkurenca kar močna, pa zelo, zelo zauzeta.
Zelo močna.
Tam jih je bilo še malo več, ker so bili še iz Afrike, pa tako naprej. Ja, pri nas ne bo tega toliko, ampak če imate eno ekipo in če ste spadate v to starostno kategorijo, letnik 2001 in mlajši ali pa 2003 in mlajši, potem se prijavite. Prijave odprte do 31. januarja, lahko nas pa tudi kontaktirate ali pa pišete na naš e-mail.
Pa za vse je, ne? Se pravi, da lahko igrajo nogomet, odbojko, košarko, domizni tenis, vsi, tako dekleta, tako fantje. Smo nogomet, tako za dekleta, tako za fante. Vse športe lahko igrajo vsi v tej starostni strukturi.
Tako, še več pa kot rečeno na vaših spletnih straneh, tam so vse informacije zbrane.
Tako je. Interneta stran je pgsi2019.si.
Še enkrat.
www.pgsi2019.si.
Da ne bomo pozabili, tisti, ki ste pa morda prestari od letnika 2001, pa bi se vseeno radi udeležili teh iger, je pa še ena možnost, in sicer, da postanete prostovoljci. Tako da potrebujemo tudi prostovoljce, potrebujemo vas, tako da tudi za to prisotnost in vaše sodelovanje vam bomo hvaležni, ampak ne bo to samo vaš prispevek za te igre, ampak boste ogromno dobili tudi zase, tako da tudi to je ena taka lepa priložnost.
Hvala lepa. Boštjan Jamnik in Rudi Tisel, si vzamete vsak dan za rekreacijo, če ne uspete na sveži zrak, pa mogoče nekaj sklec pred spanjem?
Vsak dan.
Vsak dan, bravo.
Vsak dan, če neš drugega, ki bomo še eno dejavnost, se polotim žongliranja.
Jaz pa nažalost ne, čeprav vem, da bi moral. Enkrat na teden se v naši skupnosti tudi dobimo sobratje skupaj, pa se malo pomerimo v košarki ali pa v nogometu.
Enkrat, ampak takrat zares.
Ja, takrat gre zares, zelo na hard, ampak bo treba še kaj vmes tudi tako osebno.
Spodbujamo, bodimo aktivni. Rekreirajmo se, ker dokazano je že, pa tudi prek svojih izkušenj vsak od nas ve, da če je na svežem zraku, da če je v družbi, da če se giblje, kako drugače misli, razmišlja, dojema svet in sebe. Hvala lepa. Gostili pa smo Boštjana Jamnika in Rudija Tisla. Prihajata iz Salezijanske mladinske pastorale, predvsem pa sta tu za šport. Naslednje leto, torej naši Salezijanci, organizirajo mednarodne športne igre 2019 z naslovom Šport Kat. Hvala lepa za obisk v Mladoskopu in bodimo aktivni.
Hvala lepa.
Srečno.
Mladoskop.
Hvala za pozornost. Tokrat smo vas v Mladoskopu povabili k rekreaciji. Če smo aktivni, potem veliko lepše in lažje gledamo na vse, kar nas obdaja v tem svetu. Preizkusite. Pa na veliko gibanja in hvala za pozornost. Tokrat na oddaju sem uredila Nataša Ličen. Srečno, znova čez teden dni v Mladoskopu. Mladost na frekvenci.